Καλημέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές ή τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, το 11ο. Δημήτρης δεν άπαψε ποτέ να απορεί. Του εβδομαδιαίου podcast που ασχολείται με τις ειδήσεις και τις εξελίξεις και τα νέα της τεχνολογικής επιχειρηματικής κοινής. Δημήτρη μου, αγαπητέ, καλώς ήρθες. Μαζί μας φυσικά,
καλώς
όπως
ήρθα,
κάθε φορά. Δημήτρη, ναι.
Καλώς ήρθες.
Να πω ότι είμαστε. Να πω.
Ναι, να πω ότι είμαστε στην πλατφόρμα εδώ του moved.gr και νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο αυτή την εβδομάδα. Έχουμε καταρχήν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο και έχουμε και αρκετές ειδήσεις που αξίζει να τις σχολιάσει κανείς, ειδικά κανένα δύο νομίζω ότι έχουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να φωνάξω τον καλεσμένο μας, έτσι δεν είναι?
Έκπληξη, δεν θα μας πεις ότι είναι ο κύριος Στέλιος Ηλιάκης της Σλίτε.
Εντάξει, οκ, okay, κάτσα. Ήθελα να μπει μέσα για να κάνω τη στάση. Έχουμε μαζί μας τον Στέλιο Ηλιάκη, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της ΛΥ. Τώρα έχει και ένα σωρό άλλους τίτλους όμως. Δηλαδή, ήταν από τους ιδρυτές του eSatisfaction, είναι στο Unifund Partner. Γενικώς, όσο το ψάχνα το βιογραφικό, το έβρισκα και κάνει και άλλα πράγματα. Και είναι αυτό που μας έλεγε πριν, ότι κάνει ένα εκατομμύριο πράγματα και κάνει και ένα
και
εκατομμύριο
ένα. Αλλά το ένα είναι έκπληξη.
Ναι, το ένα είναι έκπληξη αργότερα. Ναι. Αλλά, ναι. Αλλά γενικώς...
Γεια σου, Στέλιο, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
Εμείς ευχαριστούμε που βρήκες το χρόνο, γιατί όπως το έλεγες, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο κατά τα... Εντάξει.
Γι' αυτό... συζητήσεις πάντα υπάρχει χρόνος. Για ωραίες
συζητήσεις. Ωραία, οκ. Okay. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη συζήτηση. Αλλά εντάξει. Και μας έλεγες πριν ότι είσαι και φαν των podcast, οπότε το σου αρέσει περισσότερο αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, ωραία. Άρα το έχουμε υπόψη. Όταν θα κάνεις και τα άλλα που δεν μπορούμε να πούμε τώρα, θα σε ξαναφωνάξουμε γι' αυτό.
Τέλεια.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Στη σλίδη, επειδή λίγο. Είναι μεν πολύ γνωστή στο κομμάτι του digital marketing, αλλά υπάρχει και κόσμος που δεν την ξέρει. Οπότε θέλουμε λίγο να μας πεις λίγα πράγματα για το τι εστί σλίτ. Τι είναι ένα digital agency επίσης γενικώς, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Και έτσι γνωριστήκαμε κιόλας, νομίζω ότι την είχα πει κιόλας.
Λοιπόν, γενικότερα υπάρχει μια σύγχυση συνολικά τι σημαίνει digital agency, τι σημαίνει web agency, τι σημαίνει τέλος πάντων. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή και από τότε που δημιουργηθήκαμε, είμαστε 10-11 χρόνια στην αγορά, υπάρχει ανάγκη, το 2010 ιδρυθήκαμε, υπάρχει ανάγκη το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, πώς θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα δημιουργικά concepts και marketing ενέργειες. Καθώς επίσης και πώς θα δέσει με κάποια επιχειρηματική στρατηγική όλο αυτό, προκειμένου να βοηθήσουμε εταιρείες να μεγαλώσουν, είτε να κάνουν πωλήσεις, είτε να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν. Επομένως, η SLID σαν ένα digital agency πρακτικά κάνει τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι κάνει προγραμματισμό, δημιουργεί ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, mobile εφαρμογές και ούτω καθεξής. Δεύτερο, δημιουργεί creative καμπάνιες, δημιουργικές καμπάνιες από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Άρα, λοιπόν, φανταστείτε από ένα μπανεράκι, ένα Facebook post μέχρι ένα τηλεοπτικό. Μάλιστα, πλέον έχουμε και το δικό μας στούντιο ιδιόκτητο, στο οποίο κάνουμε δικά μας productions και παραγωγές. Και το τρίτο κομμάτι είναι αυτό που λέμε digital marketing, που περιλαμβάνει μέσα όλο το κομμάτι της Google, του Facebook, του email marketing, των analytics, του UX/UI και ούτω καθεξής.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Κάποιες λέξεις πιθανό να είναι λίγο άγνωστες, αλλά θα τις λέω πολύ, δηλαδή θα είναι μόνο το 5% το πολύ.
Όχι, νομίζω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι, σε αυτό.
Τηρουμένων των αναλογιών πάντα στο συγκεκριμένο. Ήταν πολύ σαφές και περιγραφικό. Ωραία. Εφόσον λοιπόν ασχολείστε με όλο αυτό το ευρύ πεδίο δράσης που έχετε, για πες μας λίγο μετά και την πανδημία και όλη αυτή την κρίση, ποιες νέες τάσεις δημιουργήθηκαν και ποια μαθήματα ενδεχομένως πήραν οι επιχειρήσεις για αυτή την ψηφιακή στρατηγική πρόωθησης, marketing κτλ.
Αρχικά να αναφέρω ότι και πριν την πανδημία έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική νωρίτερα όλο αυτό το κομμάτι που λέμε digital transformation. Δηλαδή μια...
Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει. Στην Ευρώπη και στην Αμερική, ναι.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο σε ένα βαθμό είχε ξεκινήσει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ήδη αυτή η αγορά, αν πούμε την αγορά και του ηλεκτρονικού εμπορίου από τη μία, αλλά και την αξιοποίηση όλων αυτών των μέσων και εργαλείων από την άλλη, ακόμα και δεν έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όλο και μεγάλωνε. Και εμείς σαν εταιρεία και άλλες εταιρείες στον χώρο όπως είναι η Slid, είχαν λοιπόν ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλων και προχώραγαν, γιατί αυτή η αγορά, πέρα από το ότι θα πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους, μεγάλωνε. Όταν λοιπόν ήρθε η πανδημία, αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγαλύτερη πίεση και ένταση σε αυτό, γιατί πάρα πολλές εταιρείες κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτό. Ταυτοχρόνως, πολύ μεγάλη μερίδα των καταναλωτών για πρώτη φορά δοκίμασε αυτά τα νέα εργαλεία ή το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να το έκαναν μετά από 5 χρόνια ή να μην το έκαναν ποτέ, αναγκάστηκαν πλέον να μπουν. Άρα λοιπόν υπήρξε και μια πίεση από τις ίδιες επιχειρήσεις, γιατί ήταν το μοναδικό κανάλι τους. Η αγορά είχε ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες. Και εκεί λοιπόν υπήρξε ένα... τώρα η λέξη μου βγαίνει δεν είναι δόκιμα, αλλά είναι ένα μπούκωμα. Μαζί με τις εταιρείες courier, παραδείγματος χάρη. Μαζί με τις εταιρείες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μαζί με τις εταιρείες που κάνουν digital πρόθεση, να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν με σωστό τρόπο, χωρίς να δώσουν εντός αγωγών κακή υπηρεσία, να υποστηρίξουν αυτό το κομμάτι της αγοράς. Σίγουρα εμείς δεν είμαστε μία πρώτη γραμμή όπως είναι οι εταιρείες των μεταφορών, τα courier, αλλά και εμείς δυσκολευτήκαμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί
μπουκώσατε δηλαδή.
Ναι, έτσι έτσι. Επιστημονικά μιλώντας, μπουκώσατε.
Bottleneck το λένε οι Αμερικάνοι, δεν είναι τέτοιο.
Προσπάθησα να μην χρησιμοποιήσω αγγλική λέξη. Το πιο δόκιμο.
Το πιο δόκιμο είναι αυτό, bottleneck. Μπούκωμα, ναι, στο. Σε μπουκώσαμε
τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς που λέτε ότι δεν είστε στην πρώτη γραμμή από άποψη κατασκευής ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να χρειάζονται για την πραγματικά πώληση των προϊόντων κάποιων καταστημάτων, είναι πρώτη γραμμή και αυτό. Δηλαδή. Από αυτή την άποψη, ναι.
Σίγουρα και θα σας πω κάτι, γιατί είναι σημαντικό. Πολλές φορές μιλώντας με φίλους, όχι κατά ανάγκη από το χώρο, μου λέγανε ευτυχώς εσείς δουλεύετε. Και είναι πραγματικό. Αυτό είναι όντως πραγματικό. Και μην είμαστε αγνώμονες. Ναι. Όμως σκεφτείτε να έχεις πελάτες και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν πραγματικά πληγεί από όλο αυτό το κομμάτι, και προσωπικά, αλλά κυρίως επαγγελματικά μιλάμε, γιατί το άλλο κομμάτι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν νομίζω έχει να κάνει με το σημερινό. Και προσπαθούσαν όλοι να κρατηθούν από μια κλωστή ή από ένα σκηνάκι που είχαν φτιάξει, που μπορεί να λέγεται ηλεκτρονικό εμπόριο. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε και την επαγγελματική και την ηθική υποχρέωση αυτό το σκηνάκι να το κάνουμε σκάλα. Γιατί αυτές οι εταιρείες μέσω αυτού ήταν η σανίδα σωτηρίας τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν την επόμενη μέρα.
Παρεμπιπτόντως εδώ ήταν και το εξής, ότι δεν μπορούσες και να τους πεις ότι θυμάστε που σας τα έλεγα ότι πρέπει να επενδύσετε σε αυτό. Δεν μπορείς να το πεις και αυτό, γιατί είναι το ηθικό που λες λίγο. Τι να του πεις τώρα, ότι έχεις κάνει λάθος στρατηγική, δεν γίνεται. Σωστά.
Πάρα πολύ σωστά και έχει ενδιαφέρον είτε εμπορικοί διευθυντές είτε CEO εταιριών που είχαν το ηλεκτρονικό εμπόριο ως ένα αναγκαίο κακό, γιατί έπρεπε να το κάνουν χωρίς κανένας να το πιστεύει πάρα πολύ. Και αυτό έκανε μικρούς ζήλους, γιατί αν κάτι δεν το πιστεύεις δεν μπορεί να αποδώσει κιόλας. Με το που συνέβη όλο αυτό το κομμάτι, γίναμε οι πιο στενοί τους συνεργάτες.
Έτσι είναι αυτό. Φίλος στην ανάγκη φαίνεται.
Θα σου πω, αυτό όμως συνεχίζεται τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα που έχουμε ηρεμήσει, εντάξει, ακόμα σε καραντίνα είμαστε, αλλά φαίνεται ξαναμπαίνουμε. Συνεχίζεται όμως όλη αυτή η τάση. Δηλαδή, εσείς τι βλέπετε?
Ξαναμπαίνουμε, όπως το πες, γιατί να ξαναβγαίνουμε, δεν βλέπω.
Ζεστό. Εντάξει. Όχι, μωρέ, τελείω. Νομίζω ότι δεν θα ξαναμπούμε σε τόσο μεγάλο. Ελπίζω.
4.000 κρούσματα και τέλος πάντων πάμε παρακάτω.
Παιδιά, θέλω ποτά εγώ, το έχω δηλώσει.
Αυτό το στέλνω τώρα ποτά. Γιατί...
γενικά συνεχίζεται.
Και αν υπάρχει και... συγγνώμη, αν συνεχίζεται και αν το έχουμε ποσοτικοποιήσει το πόση ήταν η αύξηση, για να καταλάβουμε, δηλαδή, από αυτό μπορεί να φανούν και διάφορα άλλα πράγματα σχετικά με την αγορά. Κοιτάξτε, πόσο προετοιμαστή ήταν ή πόσο προετοιμασμένη αντίστοιχα.
Εγώ τα στοιχεία που έχω αφορούν την SLID. Επομένως, ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω κιόλας αν μία αύξηση έχει να κάνει με τη SLID και με τις ενέργειες που κάνει ή αυτό αντιπροσωπεύει απόλυτα την αγορά. Ή ένα ποσοστό είναι το ένα και αυτό είναι το πιο πιθανό, νομίζω. Ένα ποσοστό.
Ναι, ναι, εντάξει, ένα δείγμα σίγουρα προσφέρει.
Είστε αντιπροσωπευτικό όμως. Ναι. Είστε από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχετε μεγάλους πελάτες, έχετε κάθε είδους πελάτη, οπότε είναι αντιπροσωπευτικό.
Εμάς θα έλεγα ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί περίπου 50-70%.
Okay.
Και η επένδυση που κάνουν οι πελάτες και οι υπάρχοντες πελάτες σε διάφορα μέσα είναι αντίστοιχη περίπου 50-70% σε σχέση με αυτό που κάναμε πριν την πανδημία.
Ωραία. Άρα αυτό δείχνει... Και συνεχίζεται αυτό όμως, δηλαδή δεν το βλέπεις ότι θα σταματήσει.
Μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται.
Okay.
Το τι θα γίνει αύριο πραγματικά δεν το γνωρίζω. Προσωπικά μιλώντας αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να βγει και έξω. Άρα το κομμάτι του καταναλωτικού κοινού δεν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια αυξανόμενη ταχύτητα να μεγαλώνει. Μπορεί να μείνει, δεν θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αυτή η επιτάχυνση του μεγαλώματος δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή. Όμως οι εταιρείες, επειδή πλέον κατάλαβαν ότι αυτό πρέπει να το στήσουν και μάλιστα αυτές οι οποίες θέλουν να το στήσουν πιο σοβαρά, όχι απλά να το κάνουν είτε για να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, είτε σαν μια κίνηση πανικού, χτίζουν από τώρα το επόμενο εξάμηνο ή το επόμενο έτος.
Ναι. Είναι ωραία. Πλέον συνάρτηση επιχειρηματικής συνέχειας. Νομίζω έχει γίνει κατανοητό σε όλους πλέον.
Ναι, ναι, ναι.
Εσείς τι χτίζετε για το 2021, ποια είναι τα πλάνα σας? Δηλαδή, πώς βλέπετε τη φετινή χρονιά?
Γενικά είναι μία χρονιά αρκετά σημαντική για διάφορους λόγους για εμάς. Το ένα κομμάτι είναι ότι εμείς πάντα προσπαθούμε να μεγαλώνουμε ελεγχόμενα, πάντα. Και άσχετα με την πανδημία ή όχι, επειδή πάντα είχαμε αυτό το θέμα της διαθεσιμότητας και του capacity που λέμε στο δικό μας χώρο, πάντα προσπαθούσαμε να το κάνουμε χωρίς να ρίξουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Φέτος ήταν πολύ πιο δύσκολο αυτό, γιατί υπήρχε μια σιρήνα η οποία έλεγε τώρα πρέπει να καβαλήσει το κύμα. Επιχειρηματικά.
Οπότε είναι πρόβλημα αυτό λίγο να το διαχειριστείς, αυτό λες, είναι ζήτημα.
Αρχικά πρέπει να ξέρεις σερφ, πάμε.
Θεωρώ πολύ σημαντική την απόφαση που πήραμε να μην το καβαλήσουμε αυτό το κύμα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα το κάναμε πριν την πανδημία.
Okay.
Γιατί ειδικά σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, το προϊόν σου είναι η αξία των ανθρώπων που ουσιαστικά δουλεύουν και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Αν λοιπόν δεν μπορείς να διαλέξεις τους καλύτερους, να τους εκπαιδεύσεις και να δίνουν αυτή την αξία στους πελάτες σου, αργά ή γρήγορα δεν έχεις μέλλον. Άρα λοιπόν, εκεί που η Σιρήνα έλεγε προσέλαβε περισσότερους ανθρώπους για να βγάζουν περισσότερη δουλειά και να κάνεις
μεγαλύτερη έσοδα.
Περισσότερα έσοδα. Εκεί λοιπόν έπρεπε να πάρουμε μία δύσκολη απόφαση, και είναι δύσκολη απόφαση αυτή όταν αισθάνεσαι αυτό που συμβαίνει, και να πούμε ότι εμείς είχαμε στο πλάνο προ-πανδημίας ότι θα αναπτυχθούμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους ανθρώπους. Θα είμαστε πιστοί σε αυτό το οποίο είπαμε, με πρωτεύοντα στόχο να δώσουμε καλή υπηρεσία πρώτα στους υπάρχοντες πελάτες και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε νέους. Mm-hmm. Και αυτό ξέρετε. Κάποιες φορές βγαίνει και boomerang. Γιατί μπορεί να φανεί ότι βγαίνεις με ένα αλαζονικό προφίλ σε κάποιους ανθρώπους που πιθανόν δεν μπορείς να τους αναλάβεις, δεν μπορείς να τους βοηθήσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τους προστατεύεις. Σωστό. Και αυτό μακροπρόθεσμα το καταλαβαίνουν.
Σωστό είναι αυτό. Και έτσι κι αλλιώς μπορεί να ανοίγεις και την αγορά. Αυτός είναι και ο στόχος. Αλλά να σου πω, κόσμο πήρατε. Δηλαδή, νομίζω πόσα άτομα έχετε φτάσει.
Πήρανε, λέει ο άνθρωπος, αλλά ήταν ανάλογος με το πλάνο που είχαν ήδη και προπανδημίας.
Η ερώτηση ουσιαστικά ήταν πόσο κόσμο έχει, αυτό ήταν ήθελα να μου πει.
Συγγνώμη.
Πόσο τον αύξησε.
Είμαστε...
Πήγα από κάτω, ναι.
Είμαστε περίπου 100 άνθρωποι.
Από πόσοι ήσασταν πριν την πανδημία, περίπου. Δεν θυμάσαι, έχεις χάσει το νούμερο. Okay.
Θυμάμαι. Θυμάμαι γιατί θα σας πω, γιατί με βλέπετε και γελάω. Γιατί συνειδητοποιήσω ότι μέσα στην πανδημία δεν έχεις δει από κοντά αρκετούς ανθρώπους που πλέον είσαι στενός συνεργάτης. Και αυτό είναι σοκαριστικό.
Okay.
Αυτό είναι πραγματικά σοκαριστικό, ναι.
Άρα λοιπόν, αν πριν την πανδημία ήμασταν περίπου 70 άνθρωποι, σήμερα που μιλάμε είμαστε 100.
Άρα 50%
αύξηση. Αυτό.
Ναι, πάντως αυτό γενικώς τώρα συζήτηση για εταιρείες όπως εσείς που αναπτύσσετε αρκετά γρήγορα και σε κόσμο, γιατί φαντάζομαι το 2010 ήσασταν πόσοι, 2-3 άνθρωποι, 4.
Ναι, το 10 ήμασταν 3.
Και,
το 11 ήμασταν 7.
Ναι, και βασικά μέχρι και πριν 1-2 χρόνια ήσασταν όλοι, γνωριζόσασταν και τα λοιπά, συνήθως έτσι δουλεύει. Τώρα είναι εξής, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τους managers τώρα πώς αρχίζουν. Δηλαδή το έχουμε δει σε πολλά startups. Γιατί και εσείς startup είστε, απλώς έχετε μεγαλώσει λίγο παραπάνω από τα startups αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Είστε δηλαδή στο κομμάτι του scale up, εντάξει, με κάποια έννοια.
Ναι.
Εκεί λοιπόν στα 100 άτομα μου έχει πει πολλοί κόσμος ότι εκεί πέρα είναι που είναι λίγο ότι μπορεί να χάσεις την μπάλα. Αυτό στο λέω ως άποψη. Εκεί δηλαδή είναι που αρχίζει και θέλει λίγο παραπάνω προσοχή ως manager γι' αυτό.
Συμφωνώ. Ειδικά αν βάλεις τον παράγοντα της μη προσωπικής επαφής.
Ναι, αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που αφορά την επιχειρηματικότητα. Στα πόσα άτομα ή σε ποιο στάδιο της εταιρείας χρειάζεται διαφορετικές δομές. Γιατί λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο μια εταιρεία των 5, των 20, των 60, των 100 ανθρώπων. Επομένως, κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που πρέπει να έχεις οργανωμένο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού. Πρέπει να έχεις οργανωμένο τμήμα που κάνει operations. Μόνο το κτηριακό κομμάτι για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή, μην γελάστε, αλλά είναι πραγματικότητα. Έβλεπα να ξεφορτώνουν κάτι αναλώσιμα για την τουαλέτα. Και έλεγα, τι θα το κάνω. Δηλαδή, για μας είναι. Αλλά όταν ζουν σε ένα χώρο 100 άνθρωποι, είναι μια πραγματικότητα.
Βέβαια.
Σωστό.
Γελάσαμε, αλλά δεν γινόταν.
Όχι, σωστό είναι.
Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πραγματικά.
Και δεν μπορείς να το κάνεις και outsourcing αυτό.
Όχι, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Αυτό δεν μπορείς.
Αυτό στο cloud δεν γίνεται. Ούτε digital. Παιδιά, όλα και όλα.
Είχε έρθει, τώρα λοιπόν δεν ερχόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι στο γραφείο, ερχόμαστε με rotation, δεν έχουν γνωριστεί όλοι με όλους. Είχε έρθει ένας νέος άνθρωπος σε ένα τμήμα δικό μας. Εγώ δεν είχα επαφή μαζί του. Κάποια στιγμή είχε πέσει στο δίκτυο, εγώ λόγω ασχολούμαι και λίγο με το κομμάτι έτσι από επαγγελματικό ενδιαφέρον.
Σου μπαίνει από το παρελθόν, που τα έκανες.
Μπράβο. Είχε στείλει δεν έχουμε, κατέβηκα εγώ κάτι να βοηθήσω, πήρε ένα καλώδιο, του το έδωσα. Του είπα, για κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος πάνω στη γραμματεία και λέει, θέλω να μου ξαναφωνάξει λίγο το παιδί για τα δίκτυα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δεν έχουμε προλάβει.
Θα γνωριστείτε.
Να επικοινωνήσουμε, ναι, να γνωριστούμε.
Το παιδί για τα δίκτυα, μ' άρεσε.
Φοβερό.
Αυτό το κρατήσει, να το λες σε ιστορίες.
Για μένα αυτό είναι γαλόνια κιόλας, δηλαδή, γιατί μετά μου λέει συγγνώμη.
Αυτό φαντάζομαι μετά τα πραγματικά το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μόλις κατάλαβε ποιος είναι το παιδί για τα δίκτυα.
Εμένα ήταν κομπλιμέντο, γιατί το να μπορώ να προσφέρω αυτή τη στιγμή και στα δίκτυα. Ένιωθα πολύ καλά με τον εαυτό μου.
Ναι.
Αυτό είναι άλλη λογική πάντως, εντάξει, γιατί σε πολυεθνικές έχεις κάτι ανθρώπους που νομίζουν ότι αυτό είναι προσβολή, αλλά δεν είναι.
Όχι, δεν είναι. Θα συμφωνήσω εγώ απόλυτα μαζί. Αλλά μιας και ας χαρακτήρισε ο Δημήτρης startup σε στάδιο scale-up, για πες μας, και δεδομένου ότι είσαι και μέλος της ομάδας που τρέχει το Unifund, έτσι λίγο ποια είναι η εμπειρία σου εκεί και πώς βλέπεις εσύ το startup οικοσύστημα της Ελλάδας, που νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα κάνει έτσι σχετικά και αυτό γρήγορα βήματα ανάπτυξης.
Εμένα με έχει εντυπωσιάσει και το λέω πραγματικά, αλλά θυμάμαι τη μέρα που ξεκινάγαμε και ουσιαστικά μπείτε στο δικό μου ρόλο. Μια μέρα έχεις έναν κουβά με χρήματα και λες αυτόν πρέπει να τον διαθέσω και να πιάσει τόπο. Και αναρωτιέσαι, με δεδομένο ότι ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν αρκετά funds στην Ελλάδα, γιατί από το μηδέν πήγαμε σε, ας πούμε, exit σε μια μέρα και κάποια ακόμα. Θα υπάρχουν ομάδες και εταιρείες που πραγματικά αξίζει να χρηματοδοτηθούν και να μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο άλλες εταιρείες. Δηλαδή, εγώ είχα πραγματικά και πώς είναι αυτές οι ομάδες.
Όλοι μας το είχαμε αυτή, την έχουμε κάνει μαζί και τη συζήτηση τέλειο, θυμάμαι. Και με τον Κωνσταντίνο, τον Λάφκο και πολλοί κόσμοι και από τα άλλα φαντς, και όλοι είχαμε αυτή την απορία. Δηλαδή,
ναι, ναι, γιατί ήταν ομάδες. Ήταν εύλογο. Τώρα λοιπόν, μέσα σε μια τριετία, πάνω κάτω, εμείς έχουμε αξιολογήσει 1.000 εταιρείες, 1.000 κάτι, έχουμε αξιολογήσει και έχουμε επενδύσει σε 23.
Εσείς έχετε αξιολογήσει 1.000, φαντάζομαι ότι έχετε και άλλοι έχουν αξιολογήσει κάποιες από τις δικές σας, φαντάζομαι. Φωστά,
σίγουρα.
Αλλά όχι, δεν ήταν και οι 1.000 πηγαίνανε στις ίδιες, στα όλα τα φαντς,
σίγουρα,
φαντάζομαι.
Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Υπάρχει τομή. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι πλέον βλέπουμε εταιρείες που πραγματικά το λέω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ελληνικές εταιρείες. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, σε αυτό το χώρο, και είναι πρόβλημα ολονών, είναι το εξής. Μέσα σε αυτή την τριετία έχουμε επενδύσει τα περισσότερα χρήματα που είχαμε. Γιατί αυτά που μας έχουν μείνει είναι για να υποστηρίξουμε υπάρχουσες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν πολύ καλές εταιρείες έξω που έρχονται και τις βλέπουμε και λέμε πραγματικά αύριο το πρωί. Δηλαδή είναι
απίστευτο. Και δεν έχετε λεφτά.
Δεν έχουμε λεφτά.
Άρα φτάσαμε στο άλλο άκρο, ότι είχαμε λιγότερα τελικά λεφτά από αυτά που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε. Αυτό λες.
Ναι, 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 ναι. Και να σας πω γιατί πιστεύω πως συνέβη αυτό. Επειδή η αγορά ήταν χωρίς χρήματα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργηθήκαν εταιρείες οι οποίες για να καταφέρουν να επιβιώσουν χωρίς καθόλου χρήματα για 2-3 χρόνια πριν, σημαίνει πως είχαν και τσαγανό και αξία αυτό που κάνανε. Γιατί χωρίς χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, μαζευτήκαν τη μέρα 0 πραγματικά πολύ καλές εταιρείες που κληθήκαμε να αποφασίσουμε σε ποιες θα επενδύσουμε, αλλά ταυτοχρόνως η ζωή συνεχίζεται. Μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι δεν γεννιόνται, δεν βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, δεν προχωράνε, δεν γεννάνε νέες ιδέες. Δηλαδή αυτή την τριετία που εμείς επενδύσαμε σε αυτές τις ομάδες είναι μια χρονιά πανεπιστημιακή, όχι μια χρονιά, μια ολόκληρη κλάση πανεπιστημιακή, τάξη.
Ναι, βέβαια.
Και να φανταστώ και το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείτε ίσως, υπάρχουν, φαντάζομαι ότι έχετε δει και ιδέες τις οποίες δεν ξέρετε αν μπορείτε να τις αξιολογήσετε, δηλαδή αν έχετε το background να τις αξιολογήσετε. Έτσι δεν είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, λες αυτή είναι καλή ιδέα ή όχι.
Σίγουρα. Είμαστε αντιμέτωποι πολλές φορές με αυτό. Ειδικά εμείς που έχουμε και μια κατεύθυνση, έχουμε επενδύσει και σε hard science πράγματα.
Ναι.
Ένζημα, ενέργεια, νανοτεχνολογία. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα διάβαζα τόσο πολύ στη ζωή μου για ένζημα. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα δώσει πανελλήνιες που είχα δώσει και βιολογία, έλεγα δεν θα ξαναδιαβάσω λογικά ποτέ βιολογία στη ζωή μου αφού δεν θα γίνω. Και έχω διαβάσει τόσο για ένζημα που δεν φαντάζεστε.
Διαβίου μάθηση λέγεται.
Αλλά έχουμε σε αυτή την περίπτωση και συμβούλους, είτε καθηγητές πανεπιστημίων από την Ελλάδα, είτε συμβούλους από το εξωτερικό και από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο, που το technical due diligence που λέμε, δηλαδή αυτή την αξιολόγηση, θα μας βοηθήσουν και δεν θα βασιστούν στο Στέλιο τον Ηλιάκη που θα κάνει googling και θα πάρει και ένα βιβλίο να διαβάζει ένζημα. Έτσι.
Να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτές τις ιδέες έχεις δει και κάποιες. Επειδή είπες, εσύ έχετε επενδύσει και όντως το Unifund έχει επενδύσει πολύ σε hard science και πολλές είναι και από τα πανεπιστήμια, γιατί έχετε και το Uni και όλα στο Unifund, σημαίνει University ούτως ή άλλως. Αλλά έχεις δει καθόλου εταιρείες που να είναι πιο πολύ, ξέρεις, στο digital, στο digital market, δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ ως lead, το οποίο να πεις, όπα, αυτή η ιδέα, και έχεις και καλύτερο know-how, σαφώς, να πεις ότι αυτές είναι ωραίες ιδέες, δηλαδή ότι, να, κάτι γίνεται στην ελληνική αγορά του digital marketing. Υπάρχουν ιδέες που θα μας πάνε ένα βήμα πιο μπροστά την αγορά.
Ναι, ναι, θα σας δώσω και ένα παράδειγμα εταιρείας. Ένα παράδειγμα εταιρείας είναι η ExitBee.
Δεν την ξέρω,
η ExitBee, λοιπόν, είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε να κάνει κάτι και κατέληξε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, όπως πάρα πολλές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βρίσκεται στο χώρο της digital διαφήμισης, δίνοντας premium προϊόντα display,
ναι,
διαφήμισης. Δεν έχει νόημα να πω πάρα πολλά πράγματα τώρα, αλλά να σας δώσω μια εικόνα ότι ξεκίνησε από την Ελλάδα, που συνεργάστηκε με πολλές εταιρείες και με διάφορα μέσα και
τέλος πάντων. Και έτσι σαν εσάς, ναι.
Έτσι σαν εμάς. Και αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος τζίρος έρχεται από το Λονδίνο. Που είναι και μάλιστα μια αγορά το Λονδίνο, πάρα πολύ crowded όσον αφορά αυτού του είδους τα προϊόντα. Άρα για να μπορέσει και να έχει και πελάτες πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες, τη Rolex, πώς να το πω.
Ναι, έχει μεγάλη, εντάξει, ναι, ναι. Άρα μπορούν οι Έλληνες στο, και στο digital marketing να πάνε στο εξωτερικό.
Και τι να μην μπορούν, εσύ, Δημήτρη.
Όχι, το συζητάμε, είναι μια συζήτηση, ρε παιδιά.
Ναι, και μπορούν και δεν μπορούν.
Εσείς θα πάτε.
Κοιτάξτε, να απαντήσω λιγάκι στο Δημήτρη.
Ναι, ναι, όχι, εντάξει, το έκανα.
Και είναι, όχι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα product το οποίο είναι agnostic στη γλώσσα που χρησιμοποιείς, okay, και μπορεί να έχει αυτό που λέμε κλιμάκωση scalability, είναι μια χαρά. Και επειδή σαν άνθρωποι σίγουρα έχουμε κληρονομήσει όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το ανατολίτικο, νομίζω ενώνουμε λίγο την Ανατολή με τη Δύση. Είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο, αναλόγως που θα βρούμε τι...
Είμαστε ιδανικοί στις πατέντες, δηλαδή πώς ναι, μπορείς ναι, να ναι, κάνεις ναι, πατέντα. Εκεί που όλοι κολλώνουν, ο Έλληνας θα βρει μια άκρη. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
Μπράβο. Η ExitBee, ας πούμε σαν παράδειγμα, και ας μην λέω πολλά για την εταιρεία, δεν ξέρω τι κάνει, τι πρέπει να κάνουν τις κλώσεις και για τους ίδιους, αλλά με μια χρηματοδότηση πολύ μικρότερη από ό,τι αντίστοιχες εταιρείες του αντίστοιχου χώρου, γιατί μπορεί να είχαν πάρει χρήματα από το UK, από τη Silicon Valley, που τα tickets είναι τελείως διαφορετικά, κατάφερε εντός αγωγικών να χακάρει το σύστημα και να αναπτυχθεί στο Λονδίνο, που οι άλλοι θα θέλουν χρηματοδότηση 10 εκατομμύρια για να μπουν σε αυτές τις αγορές.
Τα παιδιά το κάναν με 2, ξέρω εγώ. Λέω νούμερα στην τύχη.
Λιγότερα.
Α, εντάξει, οκ. Okay.
Okay.
Άρα μπορούμε.
Βρίσκουμε τον τρόπο μας. Τώρα, σε ένα agency όπως είναι η Slid, προσπαθούμε να κάνουμε τα βήματά μας στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει βήματα. Έχουμε πελάτες από το εξωτερικό. Έχουμε επενδύσει στο να ανοίξουμε γραφεία στο εξωτερικό, να τα κλείσουμε, να τα ξανανοίξουμε. Έχουμε πειραματιστεί με όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι εύκολο. Και ταυτοχρόνως πρέπει να σκεφτούμε όλες οι εταιρείες. Ξέρετε, όλες οι εταιρείες βλέπουν το εξωτερικό σαν ένα επόμενο βήμα. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τώρα έναν επιχειρηματία, αν θα σκεφτώσουν και θα ήθελες να δίνεις υπηρεσία και τα προϊόντα στο εξωτερικό, 99% θα σου πούνε όλοι ναι, θα ήθελα. Okay. Η θεωρία από την πράξη όμως σας το λέω ότι είναι πολύ δυσκολότερο από ό,τι κάποιος πιστεύει.
Τουλάχιστον όμως εσύ το βλέπω ότι παραδέχεσαι ότι ξέρεις, πήγαμε, δοκιμάσαμε, δεν τα καταφέραμε και γυρίσαμε και δεν το σταματήσαμε. Όχι, το λέω γιατί είναι μια καινούργια νοοτροπία που είναι αρκετές εταιρείες που είναι της δικής σας γενιάς ή λίγο ξέρεις, του 21ου αιώνα ελληνικές, οι οποίες πάνε στο εξωτερικό και αντίθετα από τον παρελθόν κάνουν μια επένδυση, δεν πάει καλά, το κλείνω, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Και το οποίο είναι πολύ σωστό, γι' αυτό το λέω.
Εννοείται. Όπως εμείς θα το ξαναδοκιμάσουμε με άλλο τρόπο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνεις κάτι. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο να πεις απέτυχα. Παιδιά, εγώ σε αυτό απέτυχα. Ωραία. Και απέτυχα γιατί μπορεί να μην ήμουν ικανός. Γιατί μπορεί να ήμουν άτυχος, για ένα εκατομμύριο λόγους.
Ναι, αλλά, ναι, είναι πολλές.
Ακόμα γιατί... και το ότι, ξέρετε κάτι, δεν είχαμε στην κουλτούρα μας σαν εταιρεία την εξωστρέφεια και αποτύχαμε λόγω ικανότητας, είναι τρομελό learning και είναι more than okay.
Ναι. Σωστό, σωστό, σωστό.
Πολύ σωστό.
Η Ελλάδα όμως μπορεί να σηκώσει την ανάπτυξή σας για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν περιθώρια στην ελληνική αγορά. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Δημήτρη, θα σου πω. Εμένα η ανάπτυξη δεν είναι αυτός ο σκοπός γενικά. Θα προσπαθήσω λίγο να το αιτιολογήσω.
Ποιος είναι ο σκοπός, είναι τότε ξέρεις η ερώτηση φυσιολογική.
Ωραία. Βάλτε ένα ποτήρι ουίσκι να πιούμε, να μιλήσουμε τώρα για τη φιλοσοφία μας, γιατί να πάμε στα ωραία.
Okay.
Λοιπόν,
δεν έχω και πρόχειρο.
Ότι βγαίνει πρωί, δηλαδή σκέψου αυτός που θα το ακούει το πρωί να του, ή θα το βλέπει το πρωί να του λέει βάλε ένα ποτήρι ουίσκι. Ξέρω πολλούς αυτή την περίοδο που θα βάζανε πρωί, παρεπιπτόντως, γιατί τους έχει λείψει όλη αυτή η διαδικασία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ωραία, πάτε μια κούπα ζεστό καφέ, να τα πούμε.
Ό,τι να είναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, για πες.
Λοιπόν, θα σας βάλω πάλι στο... Αν θέλετε δηλαδή να την κάνουμε και πιο προσωπική λίγο την κουβέντα, την κάνουμε.
Έτσι θέλουμε, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, πριν κάποια χρόνια λοιπόν, ο Στέλιος Ηλιάκης, ένα παιδί των δυτικών προαστίων, μιας μικροαστικής οικογένειας, που είχε σπουδάσει πληροφορική, είχε κάνει μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Δούλευε στο πανεπιστήμιο άνθρωπος, ωραία, και πηγαίναν όλα καλά στη ζωή του.
Και θα γινόταν καθηγητής, αυτό ήταν.
Και θα γινόταν καθηγητής, ωραία.
Πω λάθος αυτό, τέλος πάντων.
Ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, θα σου πω σε 20-30-50
ναι, χρόνια. Okay.
Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, όχι καθόλου λάθος δεν ήταν, είναι πάρα πολύ ωραίο με αυτή την εμπειρία που έχει σήμερα ο Στέλιος Ηλιάκης να γινόταν καθηγητής.
Ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Αυτό καλύτερο.
Ναι. Γιατί αυτό είναι που λείπει από τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά πάμε παρακάτω, γιατί κόψαμε την ωραία αφήγηση και είχε και πολύ ωραίο ρυθμό.
Ευχαριστώ, Και μου αρέσει πολύ και η εκπαίδευση και μακάρι να μπορέσω να γυρίσω πίσω μερικά πράγματα που έχω πάρει, γιατί έχω πάρει πολλά κι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν μία προσπάθεια εταιρείας που τότε δεν ξεκινάει καν σαν εταιρεία. Ξεκινάει με το Βαγγέλη που είμαστε δύο φίλοι, που υπάρχει μια ευκαιρία σαν freelancers μαζί να ξεκινήσουμε κάτι. Εκεί λοιπόν υπήρξε όντως μία πολύ σημαντική απόφαση να νιώσουμε εταιρεία και να κάνουμε εταιρεία. Γιατί είναι και θέμα ψυχολογίας, να το πούμε έτσι. Πότε λοιπόν θα φανταζόμαστε, αν εκείνη τη στιγμή μας έλεγε κάποιος, παιδιά, μετά από κάποια χρόνια θα είστε 10 άτομα, δεν λέω, 100. Θα έχετε δικά σας γραφεία, θα έλεγα εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δεν ξεκίνησαμε μια μεγάλη χρηματοδότηση ή με ένα πολύ μεγάλο επίβολο πλάνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πορεία, το πρώτο μεγάλο κομμάτι επιτυχίας, που δεν το πίστευα κι εγώ, ένιωθα πολύ περήφανος, είναι ότι μπορώ να βγάζω ένα μισθό καθαρά με τη δική μου προσπάθεια. Δηλαδή πλήρωνα εγώ τον εαυτό μου. Αυτό ήταν μαγικό να το αισθάνομαι. Όποιο και ο Βαγγέλης έκανε το ίδιο. Δηλαδή βγάζαμε τα έξοδά μας. Και μετά μπορούσαμε και έναν άνθρωπο να τον προσλάβουμε και εντός αγικών δίναμε ψωμί και σε μια ακόμα οικογένεια. Εκεί λοιπόν, για μένα, όταν συνέβη αυτό, ήταν ένα επίφανη. Δηλαδή, συνειδητοποίησα καταρχήν ότι μπορούμε να έχουμε impact σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, οι πράξεις που εμείς κάνουμε δεν επηρεάζουν μόνο τη δική μας οικογένεια, τη δική μας άνεση, αλλά επηρεάζουν και άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, στην αρχή πληρώνονταν πάρα πολύ λίγο. Και μετά άρχισα και να λέγαμε τι ωραία που θα ήταν να μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε γενικά. Δηλαδή, λέγαμε. Φαντάζεστε, παιδί μου, γιατί ξέραμε ότι δεν μπορούμε τώρα ένα άνθρωπο να δουλεύει μαζί μας 10 χρόνια για να παίρνει 500 ευρώ. Τώρα το λέω πολύ ομά.
Ωραία.
Μετά καταφέραμε και πληρώσαμε κάποιους ανθρώπους, είχαμε και άλλους, και μπορούσαν με αυτά τα χρήματα να συντηρηθούν. Και αυτό ήταν ακόμα πιο μαγικό. Ωραία. Μετά λοιπόν αρχίζεις και συνειδητοποιείς την επιχειρηματικότητα, όταν μερικά πράγματα από αυτά τα έχεις καταφέρει, ότι δεν μπορεί να αποτελεί drive μέσα σου ένα. Άψυχο μεγάλωμα. Και είχα κάνει λοιπόν την τρομερή δήλωση στη φίλη μου την Κατερίνα Ντουραματάρη, την ξέρει και ο Δημήτρης τότε.
Unifan, ναι, και καθηγήτρια στο.
Μπράβο.
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και πολύ φίλη, ναι.
Της έλεγα λοιπόν τότε, της λέω Κατερίνα, εμείς πάνω από 20 άτομα στη σελίδα αποκλείεται να πάμε. Στο προσυπογράφο δεν θέλω. Ωραία. Και μου είχε πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, μου είχε επηρεάσει πάρα πολύ τότε. Μου είχε πει, μα καλά μου λέει, πόσο ανεύθυνα το λες αυτό. Της λέω γιατί ανεύθυνα, μου λέει κι αν οι άνθρωποι που έχεις μαζί σου θέλουν να μεγαλώσουν κι άλλο και θέλουν να πάρουν περισσότερες ευθύνες και περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πράγματα. Και αυτό με πάγωσε τότε. Λέω τι γίνεται εδώ, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε κάτι το οποίο λέει ότι πρέπει να έχουμε κάποιες κοινές αξίες σίγουρα και να κινούμαστε προς μια ίδια κατεύθυνση, αλλά η εταιρεία θα μεγαλώσει όχι όσο εγώ θέλω να μεγαλώσει. Όχι όσο μόνο εγώ θέλω να μεγαλώσει. Είμαι κεφαλής εταιρείας, δίνω το ρυθμό πολλές φορές. Οι άνθρωποι βλέπουν τα δικά μου μάτια για να πιστέψουν μπορούν να πάμε. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το μεγάλωμα της εταιρείας δεν έχει γίνει από το Στέλιο Δανειλιάκη. Και το λέω ξεκάθαρα. Έχει συμμετάσχει σε αυτό. Έχει γίνει από τον Διονύση τον Κατσίμπα, έχει γίνει από την Νικολέτα τη Μεριζιώτη, έχει γίνει από τον Αλέξανδρο τον Κόσιβα, έχει γίνει από τον Γκλιάθ τον Ρουμελιώτη, έχει γίνει από τον Δημήτρη τον Πόχτη, έχει γίνει. Μπορώ τώρα να λέω πολλά, πολλά ονόματα.
Έχει γίνει από όλους τους εργαζόμενους, αυτό
από
λες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα δεν είναι αυτό ο σκοπός τα έσοδα. Να φτάσουμε να είμαστε μια εταιρεία 100 εκατομμυρίων, ας πούμε, απαραίτητα.
Ξεκάθαρα όχι. Αυτοσκοπός είναι να είμαστε υγιείς και κερδοφόροι. Γιατί αν δεν είμαστε, οτιδήποτε συζητάμε τώρα γίνεται μια φιλοσοφική κουβέντα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε πληρώσει τους ανθρώπους, τι ανθρωποκεντρικότητα να συζητήσουμε, τι αξίες. Άρα...
Ναι, αλλά δεν είναι ο στόχος σου να κυκλοφορείς εσύ με αυτοκίνητο, με Τέσλα το ακριβό μοντέλο. Αυτό προσπαθώ. Αν το πετύχεις, ναι, αλλά όχι.
Μια χαρά όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, αν εμένα η ομάδα μου πει αύριο, ξέρεις κάτι, έχουμε μεγαλώσει πολύ, πρέπει να μαζευτούμε και να δώσουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσία σε ένα χρόνο να κάνουμε διάλειμμα. Γιατί αυτό χρειάζεται να είμαστε υγιείς, εμένα η υγεία. Το business sustainability νικάει πάρα πολύ το growth. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε γερά πόδια, να πατάμε στα πόδια μας, να έχουμε ανθρώπους που γουστάρουν αυτό που κάνουν και όσο θέλουν να το μεγαλώσουν ή έρχονται νέοι άνθρωποι, ταλαντούχοι, οι οποίοι θέλουν να το μεγαλώσουν και γι' αυτό κιόλας κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος ταλαντούχος άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι μέσα στην εταιρεία, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα. Το δημιουργικό. Για πάρα πολλά χρόνια λειτουργούσαμε με εξωτερικούς συνεργάτες. Δεν είχαμε δημιουργικό στην εταιρεία. Όταν υπήρξε εκείνος, ποτέ δεν είπαμε θέλουμε να κάνουμε δημιουργικό. Δηλαδή θα πω εγώ θέλουμε να κάνουμε δημιουργικό. Ποιος θα το τρέξει, εγώ? Θα βρω ένα στέλεχος από την αγορά που θα έρθει για τα χρήματα να μου στήσει ένα τμήμα μέσα στην εταιρεία? Η αποτυχία είναι 400%. Ένας λοιπόν άνθρωπος ο οποίος. Το έλεγε η ψυχή του, το ήθελε. Ένιωσε ότι του έδωσε την ευκαιρία να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Okay. Και σε κάνει να πεις: OK, πάμε όλοι μαζί, το κάνεις. Αν λοιπόν αύριο, και το λέω πραγματικά, για να σπείρουμε καλαμπόκι, θα βρεθεί άνθρωπος που θα θέλει να το κάνει και σε άλλο χώρο, και γι' αυτό κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, και αυτό έχει κοινά value στα προσπάθεια με αυτά που έχουμε. Και εκείνος ο άνθρωπος αξίζει να πιστέψεις πάνω του. Εγώ είμαι μέσα.
Ωραίο.
Πάρα πολύ ωραία. Η προοπτική, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το sustainability που έχει μεγαλύτερο value από το growth. Εγώ προσωπικά. Ο Δημήτρης δεν ξέρω. Κουνούσες κάτι κεφάλια, αλλά δεν ξέρω αν διαφωνούσες, συμφωνούσες. Δεν κατάλαβα.
Όχι, το αντίθετο, συμφωνώ απόλυτα με το Στέλιο.
Α, εντάξει, μπορεί να θέλεις Τέσλα γι' αυτό.
Όχι. Να σου πω κάτι, το Τέσλα ούτε καν για αυτό σκοπό δεν είναι, δηλαδή, πραγματικά, μπορείς να κυκλοφορήσεις και με ένα Γιάρης, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Είναι αν έχεις οικογένεια, καλύτερα κυκλοφορείς με ένα πιο μεγάλο. Εγώ το βλέπω έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πάντα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Στέλιος, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό, ότι να αισθάνομαι ότι έχω βοηθήσει 10 οικογένειες να κάνουν κάτι που τους αρέσει, 10 παιδιά να κάνουν κάτι που τους αρέσει, αγόρια και κορίτσια, μικρά, μεγάλα, δεν έχει σημασία η ηλικία, και να κάνουν κάτι που τους αρέσει και να πληρώνονται γι' αυτό και να έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αυτό λέει και ο Στέλιος.
Ναι, αυτό λέει, αυτό είπαμε.
Ναι,
για
αυτό.
Σένα συζητάγαμε, το Στέλιο τον ξέρουμε.
Εσύ μας ενδιαφέρεις τώρα.
Λοιπόν, έτσι και αλλιώς ο Στέλιος μας. Λοιπόν, ναι, απλώς να σου πω κάτι, Νίκη, έχουμε πάρει πολύ χρόνο από το Στέλιο και έχει
πραγματικά ένα εκατομμύριο. Εντάξει, θα λέει ωραία όμως, τι να κάνω εγώ τώρα, ωραία, ναι, δεν ήθελα αλλά... να τον κόψω.
Ούτε εγώ ήθελα να τον κόψω, τον άνθρωπο. Εντάξει, το αντίθετο. Okay, αλλά θα τον ξανά έχουμε. Όταν θα στήσετε το άλλο το project, θα μιλήσουμε μόνο για αυτό το project και τώρα αφήνουμε υπόνοιες στο τι ήταν, αλλά επειδή είναι πραγματικά πολύ είναι. Ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πολύ
θα
ενδιαφέρον.
Θα μιλήσουμε όμως μόνο για αυτό και...
Εγώ να πω πάντως, Δημήτρη μου, ότι μπορεί να λες ότι κράτησε πολύ και όντως κράτησε πολύ. Ήταν όμως μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και ήταν γιατί πέρα από το να παρουσιάζουμε οικονομικά αποτελέσματα και Το τι κάνει κάθε εταιρεία που μπορεί να το βρει κάποιος και αλλού, είναι πιο ωραίο να δείχνουμε λίγο και το όραμα ή τις πεπιθήσεις ή μια οπτική του επιχειρήν που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον από ότι άλλα.
Συμφωνώ 100% και νομίζω συμφωνεί και ο Στέλιος αυτό. Λοιπόν, ναι. Ο οποίος έχει δηλώσει φαν το podcast, γι' αυτό το λέω, οπότε θα μας πει. Ελπίζουμε να
ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, Στέλιο.
Εγώ, παιδιά, πάρα πολύ. Το χάρηκα πολύ που σας μίλησα.
Ωραία. Και
τα βγάλατε κιόλα, μου βγάλατε τα ισόψυχά μου, να ξέρετε.
Ναι.
Με ψυχαναλύσατε.
Είμαστε καλοί. Οκ. Λοιπόν.
Στέλιο, ωραία. Καλή συνέχεια και αναμένουμε με το καλό τα άλλα. Ξέρεις.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια, γεια.
Λοιπόν, πολύ ωραία κουβέντα.
Με συγχωρείτε. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα και ιδιαίτερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
Εντάξει, ήταν πραγματικά. Δηλαδή και δείχνει, ξέρεις, όλο αυτό που... Κοίτα, να σου πω κάτι και το ίσως εδώ το είπα και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια νέα γενιά επιχειρηματιών. Ναι, τι, εντάξει. Γιατί γελάς.
Ξεκίναγες να κάνεις τη μία φράση μετά την άλλη, αλλά την έκοβες, άντε για πες, είχε πλάκα.
Λοιπόν, είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό ότι υπάρχει μια νέα γενιά επιχειρηματιών, τουλάχιστον στον χώρο του digital που εγώ βλέπω, οι οποίοι είναι εταιρείες, είναι παιδιά που έχουν φτιάξει εταιρείες τον 21ο αιώνα. Είναι κυριολεκτικό αυτό, δηλαδή είναι από το 2000 και μετά. Και πολλές εταιρείες που είναι παιδιά της κρίσης, δηλαδή ο Στέλιος και η Σλίντ είναι παιδί της κρίσης. Είναι 2010, που έχουν αρχίσει να φαίνονται τα σύννεφα, όλο αυτό της κρίσης και τα λοιπά, που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, φεύγει από το πανεπιστήμιο που παλιά θεωρείται ότι ξέρει, θα μπω, θα γίνω καθηγητής και όλο αυτό. Τα οποία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, δεν κοιτάνε μόνο, ξέρεις, το εντελώς πόσα λεφτά θα βγάλω. Κοιτάνε και πράγματα άλλα. Και επίσης, και το έχω δείξει γιατί θέλω να...
Εγώ νομίζω ότι αυτός ο παράγοντας κρίνει το στοίχημα, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά η οπτική του που ακούσαμε προλίγου του Στέλιου, για μένα είναι ορισμός επιτυχίας.
Ναι, και πάνω σε αυτό να συνεχίσω ένα ακόμα, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο οικοσύστημα της καινοτομίας, δηλαδή δεν μόνο τα startups, είναι και σε scale-ups, ότι βλέπεις ανθρώπους που βγάλανε λεφτά, να το πούμε ομά, βγάλανε πολύ καλά λεφτά, δηλαδή σε σημείο που θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε και να ράξουν σε ένα τροπικό νησί για όλο το υπόλοιπο της ζωής τους, οι οποίοι επιστρέφουν και επενδύουν κάποιο κομμάτι από αυτά τα χρήματα που έχουν βγάλει σε καινούργιες ιδέες. Mm-hmm. Και όχι απαραίτητα για να βγάλουν περισσότερα λεφτά όπως νομίζουν πολλοί, αλλά γιατί γουστάρουν όλη αυτή τη διαδικασία του είμαι κοντά, φτιάχνω μια καινούργια επιχείρηση, βοηθάω κόσμο να πάει να κάνει. Όλο αυτό. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό και για έναν entrepreneur ή έναν επιχειρηματία. Έχουμε χαλάσει λίγο την έννοια. Γι' αυτό και πολλοί χρησιμοποιούν τη λέξη entrepreneur και όχι businessman ή επιχειρηματία. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα η λέξη επιχειρηματίας νομίζω έχει γίνει και λίγο κακή λέξη. Το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη φορά.
Μια άλλη συζήτηση, μια άλλη φορά. Δεν ξέρω και είναι μόνο για την Ελλάδα, αλλά μια άλλη συζήτηση, μια άλλη φορά, έτσι όπως τα πες.
Ναι, είναι και για το εξωτερικό, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 2 χρόνια, και θα το δούμε και στην Ελλάδα, αυτό το sustainability, το social sustainability, το business sustainability, διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο πώς γίνονται χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, υπάρχουν funds,
το
πολύ μεγάλα funds.
Το social sustainability, ναι, και το environmental sustainability.
Και το environmental sustainability, δηλαδή που το κοιτάνε πάρα πολύ αυτό, ότι για να επενδύσεις, για να επενδύσει ένα fund σε μια επιχείρηση, θα πρέπει αυτή να τηρεί κάποια κριτήρια και τα κοιτάμε τα κριτήρια. Δεν είναι απλώς για το θεαθήμε.
Το σημαντικό και σε όλο αυτό είναι ότι έχει αρχίσει και ο ίδιος ο κόσμος, ο καταναλωτής σε εισαγωγικά, οποιασδήποτε υπηρεσίας, προϊόντος κτλ. Να κοιτάει αυτά τα κριτήρια. Γιατί ουσιαστικά όλο αυτό είναι ένας κύκλος. Όταν εγώ κοιτάω τα κριτήρια αυτά, αν τηρούνται, ή γενικότερα έχω στο μυαλό μου, χτίζω μια εικόνα για επιχειρήσεις, η οποία βάζει ένα πλήν ή ένα συν σχετικά με αυτά τα κριτήρια και προτιμώ σε αυτές που έχουν το συν από αυτές που έχουν το πλήν, αναγκαστικά και οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κοιτάξουν, να στραφούν προς τα εκεί και φυσικά τα fund ξέρουν ότι αυτό είναι το βιώσιμο μοντέλο για να επενδύσουν
Δηλαδή, και θα σου πω κάτι. Έγραφα ένα θέμα τις προάλλες στο...
Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να το πούμε.
Ναι, στο 2045.gr για το μέλλον του λιανεμπορίου. Και ενώ στην αρχή το ξεκίνησα και είχα τη λογική ότι θα είναι πολύ με τεχνολογία και το μέλλον του λιανεμπορίου θα είναι όλο online ή στο offline θα έχει πολλή τεχνολογία και τέτοια, καταλήξα στη συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο. Απλώς δεν μπορούσα να το δείξω ότι ήταν πάρα πολύ. Ότι δεν μιλάμε...
Το έδειξες με τις 4.000 λέξεις. Πώς να το δείξεις διαφορετικά, δηλαδή.
Ήταν όλο το κείμενο, εντάξει. Λοιπόν, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι του sustainability και δίνουν έμφαση. Δηλαδή, δίνουν έμφαση και στο κομμάτι όχι μόνο της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στο πώς συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους. Τώρα, δεν ξέρω πόσοι το κάνουν από αυτούς που μου το είπαν. Okay.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το... Και άλλη ολόκληρη εκπομπή.
Ναι, ολόκληρη εκπομπή.
Ολόκληρη εκπομπή.
Πραγματικά υπήρχε αυτή η αίσθηση, δηλαδή, χωρίς να τους το λέει, ήταν ότι ναι, το κοιτάμε. Δηλαδή, ο καταναλωτής δεν βλέπει μόνο την τιμή. Τη βλέπει, είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά τον ενδιαφέρει και άλλα πράγματα και ένα κομμάτι είναι αυτό.
Σίγουρα. Και εγώ δεν θυμάμαι τώρα, αλλά τέλος πάντων για έναν επιχειρηματία Αμερικανό που διάβαζα πρόσφατα, ο οποίος αποφάσισε τα πρώτα χρόνια της επιχείρησης του να προχωρήσει σε αύξηση του μισθού των εργαζομένων του, δεν ξέρω κι εγώ πόσο τοις εκατό, σίγουρα πάνω από 50% χρόνια πριν. Και εξαιτίας αυτού η επιχείρηση είχε μια τεράστια ανάπτυξη και εξηγεί το πώς ακριβώς συνέβη, πώς δηλαδή αυτό στη ψυχολογία των εργαζομένων μέτρησε, ούτως ώστε να κάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα όταν μιλάμε για επιχειρήσεις δεν μπορούμε να το βλέπουμε ατομικά. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων που παράγουν ένα αποτέλεσμα.
Είναι σε μια ομάδα.
Ναι, και όταν αυτό το σύνολο ανθρώπων είναι ικανοποιημένο, είτε γιατί του δίνεις προοπτικές να υλοποιήσει την ιδέα του, όπως μας είπε ο Στέλιος ότι κάνει, είτε γιατί τον αμείβεις για να μπορεί να συντηρεί αυτόν και την οικογένειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί εκτιμάς φυσικά τη δουλειά του, όλο αυτό λειτουργεί φυσικά υπέρ. Και είναι ένα μάθημα το οποίο εδώ δυστυχώς κατά την περίοδο της κρίσης ξεχάστηκε.
Ναι, ισχύει
αυτό. Από αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις ακούσαμε πάρα πολλές φορές το επιχείρημα «Μα σε πληρώνω στην ώρα σου». Τι θα πει ρε παιδιά σε πληρώνω, γιατί εγώ δουλεύω 4 ώρες μετά. Τι θα πει το σε πληρώνω στην ώρα σου. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω ότι αναλογικά υπήρξαν καθυστερήσεις γιατί αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι επιχείρημα το σε πληρώνω στην ώρα σου. Το σε πληρώνω καλά είναι το επιχείρημα, όχι το στην ώρα σου. Έσβησε και το φως δηλαδή.
Έσβησε και το φως, ναι. Αλλά και το σε πληρώνω καλά, ξέρεις, δεν είναι αρκετό από μόνο του. Πάνω σε αυτό που λέει.
Δεν πειράζει, τα σκοτεινά. Πάμε.
Ναι, είσαι σκοτεινός τύπος γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Και το πληρώνω στην ώρα σου επίσης δεν είναι απαραίτητος παράγοντας, δηλαδή επιτυχίας. Δηλαδή είναι και τι... Νομίζω ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ειδικά οι γενιές που είναι μετά από τη δικιά μου...
Δεν είναι σίγουρα παράγοντας επιτυχίας. Σε πληρώνω στην ώρα σου σημαίνει ότι και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου στην ώρα της μέχρι να βρω κάτι καλύτερο. Όταν ανοίξει η αγορά, θα δεις τι σημαίνει το σε πληρώνω στην ώρα σου.
Όχι, άλλο σου λέω όμως και το σε πληρώνω καλά δεν είναι απαραίτητο από μόνο του παράγοντα. Εντάξει, γιατί μπορεί να σε πληρώνω πάρα πολύ καλά και να κάνει μια δουλειά που για σένα βαρετή.
Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα σίγουρα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ενδιάμεσα. Ναι,
και,
ναι.
Και στο λέω γιατί έβλεπα σήμερα μια έρευνα που λέγει ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ, ειδικά λόγω της πανδημίας, έχει ανέβει πολύ το θέμα των παροχών που δίνουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι πλέον το λαμβάνουν πολύ πιο σοβαρά υπόψη. Τι παροχές μου δίνεις.
Αρχίζουμε επιτέλους να μοιάζουμε λίγο με το εξωτερικό. Κοίταξε, αυτό ήταν κανόνας κυρίως στις τεχνολογικές επιχειρήσεις, έτσι. Εντάξει, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι παροχές που δίνουν σε συνδρομές στα γυμναστήρια, κάλυψη των εξόδων συνδεσιμότητας άμα μιλάμε για εργαζόμενους εξ αποστάσεων. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά κατά διαστήματα.
Ναι, εντάξει.
Και εδώ οι τεχνολογικές εταιρείες δίνουν παροχές σε σχέση με άλλου επιχειρήσεις από άλλους κλάδους.
Εντάξει, είναι ανάλογα από την επιχείρηση, δεν θα πάω ανάλογα από τον κλάδο. Γιατί εδώ πέρα
εντάξει,
είναι...
η tech είναι πάντα πιο προηγμένη στα...
Καλά, μην το λες. Άμα θέλεις να το συζητήσουμε άλλη φορά με κάποιον άλλο καλεσμένο...
Κοίταξε να δεις όμως, να σου πω ένα πρόβλημα που έχει προκύψει από την εκπομπή. Λέμε και λέμε ότι θα τα συζητήσουμε την άλλη φορά, τα συζητάμε σε αυτή τη φορά και θέματα δεν βλέπω να λέμε.
Ωραία, εντάξει, λοιπόν, πάμε στα θέματα. Λοιπόν, νομίζω το πιο ενδιαφέρον θέμα που έχει πέσει μεγάλο... Ήταν αστείο λίγο, γιατί μου άρεσε ο τίτλος του δελτίου τύπου.
Εντάξει. Το 3G φεύγει, το 5G έρχεται.
Εντάξει, που ήταν μια ανακοίνωση της Κοσμοτέ ότι κάνει phase out από, που λέει και στο χωριό μου, από το Σεπτέμβριο το δίκτυο 3G. Εντάξει,
phase out μεγάλωσε στον Αύκλειο, για πες.
Και εγώ στην Αύπακτο.
Στην Αύπακτο και λέω.
Ναι. Όχι, εδώ έχω μεγαλώσει, Αθήνα. Στην Αύπακτο είναι... το οποίο, ξέρεις, δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, αλλά, εντάξει, είναι... περνάμε σε μια νέα εποχή αυτό. Είναι
σίγουρα σημαντικό. Περνάμε σε μια νέα εποχή, είναι σημαντικό. Εντάξει. Δεν θα επηρεάζει τις υπηρεσίες φωνής, να πούμε τα πρακτικά λίγο για τους...
Ναι, εντάξει, δεν επηρεάζει υπηρεσίες φωνής.
Επηρεάζει το ίντερνετ μόνο, το οποίο αυτόματα θα περάσει στο 4G, στο 5G, ανάλογα αν καλύπτεται στην περιοχή και αν υπάρχει συσκευή που είναι πιστοποιημένη στον εκάστοτε πάροχο και μπορεί να συνδεθεί σε 5G. Όσοι έχουν βέβαια παλιά κινητά, που από ό,τι λένε οι πηγές μου από την αγορά, παλιά κινητά με 3G μόνο, έχουν κυρίως συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών. Υδραυλικοί μου λένε, δεν ξέρω γιατί. Κινητά, λέει, που έχουν σύνδεση, ναι, που μόνο με 3G και δεν μπορούν να κάνουν και πρέπει να αλλάξουν κινητό, είναι, λέει, διαπιστωμένο, κατά κύριο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσα να μου το εξηγήσουν, αλλά μου είπαν ότι είναι διαπιστωμένο.
Πάντως, να στο θέσω λίγο πρακτικά, αν τα κινητά των τελευταίων 4-5 ετών, θα έλεγα, είναι 4G, δηλαδή δεν υπάρχει κινητό που να είναι 3G, δηλαδή εκτός και είναι τίποτα.
Γι' αυτό μου κάνει και εμένα
περίεργες.
Ναι, ναι.
Εντάξει, εκτός και αν συζητάνε για με πλήκτρα κινητά, που εντάξει, εκεί πέρα ναι, έχει θέμα, αλλά και πάλι είναι πολύ λίγα. Τώρα υδραυλική...
Και γιατί να χρησιμοποιούμε πλήκτρα κινητά, τέλος πάντων, τώρα αυτή ήταν η δικιά μου πορεία, πληροφόρησε εσωτερική.
Κινητά με πλήκτρα υπάρχει πολλοί κόσμος, υπάρχει αρκετός κόσμος που χρησιμοποιεί. Εντάξει, σου το λέω, είναι μια αγορά.
Όχι, που συμφωνώ.
Εντάξει, δηλαδή εγώ και ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν αυτό. Θέλουν.
Εντάξει. Αυτή η αγορά ήξερα, όχι για υδραυλικούς, γι' αυτό το είπα.
Βέβαια, νομίζω ότι και τώρα έχουν αρχίσει και αυτοί να γυρίζουν, γιατί μέσα στην πανδημία για να βλέπουν εγγόνια και τέτοια χρειάστηκε να πάρουν έστω ένα τάμπλετ.
Αυτό οπότε... κάνανε, νομίζω. Δεν πήγανε σε smartphone, πήραν τάμπλετ.
Ναι, ξέρεις όμως το tablet πολλές φορές είναι το πρώτο βήμα, γιατί μετά καταλαβαίνεις ότι στο smartphone μαθαίνεις πως το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι φοβούνται ότι μπορεί να μην απαντήσουν σε ένα τηλέφωνο. Όταν παίξεις το tablet που είναι λίγο πιο safe, μετά λες, άρα μπορώ να το κάνω. Οπότε είναι πιο εύκολα πας και στο smartphone, με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε βλέπεις
ναι,
μετά
όχι,
πάνε
δίκαιο.
Στο smartphone. Και smartphone, δηλαδή με 100 ευρώ παίρνεις smartphone που είναι μια χαρά, δεν είναι κάτι.
Πολύ άλλο. Ισχυρό. Και σε λίγο θα παίρνεις και με 100 ευρώ smartphone και με συνδεσιμότητα 5G. Γιατί συνέχεια αυξάνουν τα μοντέλα των παρόχων που προσφέρουν τα πιστοποιημένα ενώ 5G και η τιμή τους πέφτει. Μπορείς να βρεις οικονομικά μοντέλα.
Ναι,
ενώ στην αρχή
είμαστε...
αυτά που είδαμε ήταν τα νέα σειρά iPhone, ξέρω εγώ, Samsung, ξέρεις, πιο ακριβά. Μοντέλα στις πιο υψηλές κατηγορίες.
Αυτή τη στιγμή γύρω στα 40-50 ευρώ έχει 5G κινητό. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πέσει στα 150.
Θα συμφωνήσω.
Αλλά και 4G βρίσκεις με 100 ευρώ, οπότε δεν είναι κάτι. Αλλά...
Ναι, σίγουρα. Και ούτως αλλιώς έχουν βγάλει οι Κοσμοτέ τουλάχιστον ανακοίνωση και προσφορές που θα υπάρχουν στα καταστήματα Γερμανός για όσοι χρειάζονται να αλλάξουν το κινητό τους και η αλλαγή φυσικά της κάρτας είναι δωρεάν, έτσι.
Ναι, εντάξει, πάντως κοίταξε, η Κοσμοτέ πάει σε κάλυψη, έχουμε πάει και σε αρκετά μεγάλη κάλυψη πλέον.
Πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη. Να πούμε ότι προσθέθηκε το Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί κιόλας. Και τώρα γίνονται εργασίες, λένε οι πληροφορίες μου, στον Αργοσαρονικό για να αποκτήσει και εκεί. Οι πόλεις πλέον που καλύπτει μέρος τους είναι 18, έτσι.
Αυτό είναι η Κοσμοτέ.
Η Κοσμοτέ, λέω, ναι.
Ναι. Εντάξει, ναι. Και η Vodafone είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη και όπως και η Wind και αυτοί θέλουν να πάνε πολύ γρήγορα σε 40%, 60%, δηλαδή μέσα σε...
Vodafone θέλει να πάει σε 40% μέχρι το Μάρτιο του 2022. Η Wind είναι το 60% στην πρώτη τριετία όπως προβλέπει η σύμβαση.
Ναι,
δεν έχω ακούσει δηλαδή κάτι άλλο.
Όχι,
θέλω να πω ότι η Κοσμοτέ έχει επιταχύνει. Καλά, ούτως ή ως είχε ανακοινώσει ότι στόχος είναι η πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπεράσει το 50% στο τέλος του τρέχοντος έτους.
Ναι, αυτό είναι ο στόχος. Νομίζω να το πετύχουν, δεν είναι. Έχουν 50% έχουν πιάσει πολύ μεγάλο ποσοστό στην Αθήνα.
90 ήδη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα.
90, οπότε θα το ξεπεράσουν στο 50. Εντάξει, το καλοκαίρι, αν θα το δοκιμάσουμε το, στην επαρχία, στην περιφέρεια που θα πάμε διακοπές, ελπίζουμε.
Αισιόδοξο σε ακούνε.
Αισιόδοξο. Με περιμένω ότι μετά το Πάσχα θα ανοίξουν τα εστιατόρια, θα ανοίξει εστίαση επιτέλους, να βγούμε έξω κανονικά. Δεν πάει.
Κοίταξε, άλλο. Λογικά θα ανοίξει. Τώρα τουρίστας να έρθει και να παραγγέλνει από το e-food για να πάει στο κατάλημά του, δύσκολο να το αποφασίσει.
Κοίταξε, αν το e-food είχε η delivery hero, το έκανε έξυπνα, θα μπορούσε να δουλέψει αυτό, γιατί έχει πάει και πολύ καλά το e-food, έτσι δεν είναι? Μέσα στην πανδημία πήγε στο Θεό.
Έχει πάρα πολύ καλά πάει το e-food μέσα στην πανδημία, στο Θεό. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι περίπου πριν από κανένα εξάμηνο οι ημερήσιες παραγγελίες ήταν 260.000 από τις 110.000 που ήταν, ας πούμε, σχεδόν ένα χρόνο πριν.
Δηλαδή ότι είναι πώς πάει...
Εν τω μεταξύ, αντίστοιχες παραγγελίες, ημερήσιες πάλι στη Σερβία, ήταν 10 με 15.000 ημερησίως και στην Κροατία 5.000.
Εντάξει, ανεβαίνουν τώρα σιγά-σιγά, δεν είναι αυτό.
Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι εμείς πάμε πολύ καλά. Παραγγελία. Και εδώ στον Αφαμάξο έχει κλείσει η εστίαση, μας λείπει πολύ, παιδιά. Εντάξει, αυτό συντελεί ότι έχουν βάλει και μπορείς να παραγγείλεις και ήδη σούπερ μάρκετ μέσα και τέτοια, αλλά γενικότερα δείχνει.
Πάντως, κοίταξε, η πανδημία γενικώς, για να μην λέμε, επηρέασε πολύ οι κλάδους. Δηλαδή, ακόμα και τις τηλεπικοινωνίες που λέγανε πολύ ότι οι τηλεπικοινωνιακοί υπάρχει. Όλων τα αποτελέσματα είχαν πτώσει. Δηλαδή, η Windows, παράδειγμα, ήταν πόσο, 1,2%, όχι, sorry, 1,7% πτώση στα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες, στα 508,6 εκατομμύρια, 1,2 κάτω το EBITDA στα 135,9 εκατομμύρια, για το 2020 τα νούμερα, παρά την αύξηση που είχε και σε πελάτες με συμβόλαιο και σε πελάτες σταθερείς και στα νοικοκυριά. Δηλαδή,
ναι, ναι. Η μεγαλύτερη νομίζω ήταν στις συνδυαστικές υπηρεσίες. Αυτό που λέγαμε ότι ούτως ή αλλιώς και εγγραφείται ως τάση στην αγορά. Ναι. Ότι πλέον δηλαδή έχουν καθοριστεί τα μερίδια σε μεμονωμένα τμήματα, κινητό, σταθερό κτλ. Και τώρα πλέον οι προσφορές στοχεύουν στο να πάρουν ένα συμβόλαιο για όλα. Να βάλεις τηλεόραση στον ίδιο πάροχο, σταθερό στον ίδιο πάροχο, κινητό στον ίδιο πάροχο και να τα κάνεις έτσι ένα 4-play, triple play. Πόσα play θα βάλεις μαζί, δεν ξέρω.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Πάντως, ναι. Εντάξει, είναι αυτό. Δηλαδή, σου λέω, δείχνει πολλά και γενικώς, εντάξει, και η Win νομίζω ότι περιμένει η φετινή χρονιά, θέλει να δώσει έμφαση και το λέγανε στην ανακοίνωση και νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγάλο στοίχημα για τη Win στο κομμάτι των έργων του δημοσίου τομέα, όπου έχει αρχίσει να υπάρχει κινητικότητα, όπως έχουμε ξαναπεί.
Ναι, ούτως ή αλλιώς δημιουργήσανε και το αντίστοιχο τμήμα. Κάποια στιγμή θα έχουμε και κάποιον από εκεί. Έχω την αίσθηση.
Ναι, το έχουμε. Αλλά και συμμετέχουν κιόλας. Η Wind είναι μεταξύ των παρόχων που συμμετέχουν στο Σύζευξης 2, που υπεγράφησαν πρόσφατα 20 εκτελεστικές συμβάσεις που αφορούν τις νησίδες για τις επικοινωνίες, ΟΤΕ, Vodafone, Wind και Fortnet μέσα. Γενικώς, ξέρεις, είναι αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους που προχωράει αρκετά γρήγορα, θα έλεγα.
Προχωράει, προχωράει. Εδώ προχωράει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και γενικά τον ΚΕΠ.
Ναι, αυτό είναι ωραίο θέμα, ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ.
Πάμε για αναβάθμιση στον ΚΕΠ.
Αναβάθμιση, αναβάθμιση και με έργο ΣΔΙΤ, μάλιστα, αναβάθμιση.
Άρα, ΣΔΙΤ σημαίνει ότι θα το αναλάβει κάποιος ιδιωτικός φορέας.
Σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Άρα, κάποια πράγματα θα είναι στο δημόσιο και κάποια πράγματα θα είναι στο ιδιωτικό. Επί της ουσίας, λοιπόν, η λειτουργική αναβάθμιση προβλέπει τη σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΚΕΠ με την ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και διάφορες αποκεντρωμένες περιφέρειες και τέτοια πράγματα, τη διαλειτουργικότητα όλων αυτών των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, προχωράει και η προκήρυξη, η οποία μάλλον προς το τέλος του μήνα για πρόσληψη νέων υπαλλήλων θα δημοσιοποιηθεί. Δεν ξέρω, δεν έχω στο νου μου αριθμό υπαλλήλων, αν έχεις εσύ, αλλά νομίζω ότι είναι...
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, οπότε να μην...
Ναι, ναι, ναι.
Κανένα νούμερο περίεργο. Αν
ναι, νομίζω... το σίγουρο είναι ότι από όσο έχουμε δει τέλος πάντων στην πρόταση που έχει κατατεθεί, η ανακαίνιση και όλο το rebranding των ΚΕΠ που θα γίνει, θα γίνει μέσα από σύμβαση με ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει, θα είναι ανάδοχος και για τα δύο πρώτα χρόνια, τις εργασίες ανακαίνησης, τεχνολογικής αναβάθμισης και τα λοιπά των ΚΕΠ, όσων έχουν επιλογεί να αναβαθμιστούν. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, θα παραμείνουν στο δημόσιο.
Ναι, αυτό κατάλαβα και εγώ τουλάχιστον ακούω, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να το αφήσουμε εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι έχουμε αρχίσει λίγο και ξεφεύγουμε σε ώρα.
Γιατί καλέ το λες αυτό, πόσες ώρες είμαστε?
Κοντεύουμε την ώρα, θα έλεγα, γι' αυτό.
Έτσι, ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη μου. Ούτως ή εγώ τώρα έχω πέσει στο σκοτάδι.
Είμαι σκοτεινός τύπος.
Είμαι σκοτεινός τύπος. Ναι, ναι.
Ναι, ναι, όχι, θα χρησιμοποιήσουμε τα στούντιο που λέει, που λέγε ο Στέλιος. Πρέπει να πάμε.
Αμήν, Παναγία μου, γιατί αυτά τα τεχνικά προβλήματα, μία στο στούντιο της Νέας Ιωνίας, μία στο στούντιο της Πεύκης, δεν είναι.
Ναι, ναι, πρέπει να βρούμε κάτι στη μέση. Κάνα στούντιο στο Μαρούσι, ίσως.
Αυτό.
Εγώ θα λέγα κάνα στούντιο στον Πειραιά.
Όχι, όχι, εγώ στο Μαρούσι, λέω στο Μαρούσι, να κάνουμε έφοδο. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι.
Α, ναι, ναι, αλλά δεν μας ακούει αυτός που πρέπει. Αλλά τέσσερα,
δεν πειράζει, θα μας ακούσει. Θα το νιώσει, να μην μας ακούσει.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ήσασταν μαζί μας και επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια.